Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Zaļo un zemnieku savienība būtu gotova strodot jaunos vienotības izvirzētos premjera amata kandidātis Evikas Siliņas vadībā, kā arī politiskais spāks ir gotovs darboties šaurākā koalīcijā 21. Augustā pēc tikšanos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, mediju porstoviem sacāja Zaļo un zemnieku savienības zemes frakcijas līders Viktors Valainis. Par mūdiņu notardeņu valsts prezidents Rēgas pilietīkās ar saimā porstovāto politisko spāku porstovim, lai izraudzētos politiķi, kuram uzticēt sarunas par nokamos koalīcijas izveidi. Sarunas Rinkevičs soka ar saimā plašāk porstovāto politisko spāku jauno vienotību, bet pēc tam tikos ar Zaļo un zemnieku savienību. Augustā pulksten 16. Latgaļas centrālos bibliotēkas ģimeņas digitālo aktivitāšu centrā notiks atklošana gleznotojas ilustratoris, tekstilmākslinieces un pedagoga Natāļas Kriokovas pirmos digitālos mākslas izstodis Krosēnī sapņi. Izstodīja mākslinieces, ka tētoju vērtījumam pīdovos datorgrafikā veidotus septiņus teiksmēnus zēmējumus. Kaja soka poša mākslinieca sērija Krosēnī sapņi veļtēti mīļestībai pret dobu, digitālo gleznīcēbu un senču pirmatnējas aicinājums mūsdienu tehnoloģijas un padziļinota sevis meklēšana sapņu un realitāte. Tas viss sadzēvoja mākslinīcis darbūs. Izstoda Krosēnī sapņi būs Skotamaļais 30. Septembram. Septembrī Baltinavā aicinājas gromatu svātkiem. Pulkstens 11.30 tikšanos ar Eviju Gulbi Baltinavas vidusskolā, Agnesi Aizpurieti Baltinavas vidusskolā, Arlitu Laini Baltinavas vidusskolā, Aivaru Kļavi Baltinavas vidusskolā un Viju Laganausku Baltinavas kultūras nomā. Svātku atklošanas pasākums Baltinavas kultūras nomā pulkstens 11. Kā arī zvaigzni ABC priecās ar brēniškēgiem autorim. Seikoka informācija par pasākumu www.viļaka.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mainīgs mokoņu daudzums, brežam dabas izskaidrosīs daudzvīt gaidams aizlēcēks lēts un vistam izpiemas arī stipras pārkioņa lētus gozis un krusa. Pūs slāns līdz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbažos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.